რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათი 10 თბილისის დროით პრაგის სტუდიიდან ახალი ნებების გამოშვებით კობალი კლიკაძე განაგზავნა რადიო თავისუფლების ეთერს. თავდაპირველად მოკლედ გაგაცნობთ ხის უმთავრეს ახალ ამბებს. ეუთომ უკრაინაში მეორე სადამკვირვებლო ჯგუფთანაც დაკარგა კონტაქტი. ამერიკელი კანონმდებლები ნატოს გენერალურ მდივანს მოუწოდებენ საფრანგეთისაგან შეიძინოს რუსეთისათვის განკუთვნილი მისტრალის კლასის შოლფრენები. შტეფან ფიული აცხადებს, რომ საქართველო, უკრაინა და მოლდავეთი უნდა გახდნენ ევროკავშირის წევრები. ეუთომ გამოაქვეყნა ცნობა, რომ დაკარგა კონტაქტი აღმოსავლეთ უკრაინაში მყოფ სადამკვირვებლო ჯგუფთანაც. ეს მეორე ჯგუფია მას შემდეგ, რაც 26 მაის დონეცკში სეპარატისტებმა დააკავეს ეუთოს 4 დამკვირვებელი. მანამდე ლუგანსკის ოლში მოქმედა სეპარატისტებმა გაათავისუფლეს 4 ევროპელი დამკვირვებელი. ასე განაცხადა ლუგანსკის სახალხო ფრონტის ლიდერმა ალექსეი ჩმილენკომ, თუმცა ამ ინფორმაციას არ ადასტურებს ეუთო. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ უკრაინის საზღვრებთან თავმოყრილია რუსეთის ჯარები, რომლებიც უკან მოსკოვის მიმართულებით ბრუნდებიან, თუმცა ჯერაც არსებობს საფრთხის ნიშნები, რასაც ადასტურებს უკრაინის აღმოსავლეთში რუსეთის გასწვრივი მოქალაქეების შესვლის ფაქტი.
Troops that were on the border are moving back.
სამხედრო ნაწილები, რომლებიც საზღვარზე იმყოფებიან, უკან მოსკოვისკენ წავიდნენ და არა წინ კიევისაკენ. დავფიქრობ, ყველა აცნობიერებს, რომ სანქციებმა, რომლებიც შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ დააწესა, მძლავრი ზეგავლენა იქონია რუსეთზე. და ჯერ კიდევ არსებობს უფრო დიდი საფასური, ის გადახდაც შეიძლება დაეკისროს რუსეთს, თუკი იგი არ შეეცდება გახდეს კონსტრუქციული პარტნიორი და არ შეეცდება გაძლიერებულ უკრაინას წინსვლაში დაეხმაროს. განცხადა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა. ამერიკელმა კონგრესმენებმა კი მოუწოდეს საფრაგეთს აღარ მიყიდოს რუსეთს მისტრალის კლასის 2 ვერტმფრენი. ნატოს გენერალური მდივნისადმი გაგზავნილ წერილში აღნიშნულია, რომ თუკი მისტრალებს შილოატლანტიკური ალიანსი შეიძენს, ეს იქნებოდა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინისათვის გაგზავნილი ძლიერი სიგნალი. კერძოდ, პუტინს ეცოდინებოდა, რომ ნატო არავითარ შემთხვევაში არ შეეგუება და არ დაუშვებს მის გაუაზრებელ ნაბიჯებს. ანდრეს პოგრასმუს ენისადმი გაგზავნილ წერილს ხელსაწერს რამდენიმე კონგრესმენი, მათ შორის ნატოს საპარლამენტო ასამბლეაში შეერთებული შტატების დელეგაციის ხელმძღვანელი უილიამ კიტინგი. უკრაინაში შექმნილი ვითარება და რუსეთის აგრესია იქნება ერთ-ერთი მთავარი თემა ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის ხდომისა, რომელიც დღეს იმართება. პოლონეთის ყოფილი კომუნისტი ლიდერის გენერალ ვოისეხ იარუზელსკის ნეშთი პოლონეთის დედაქალაქ ვარშავაში პოზავსკის სასაფლაოზე დაკრძალეს, სადაც არაერთი ცნობილი პოლონელი სამხედრო პირი განისვენებს. იარუზელსკი 25 მაის 90 წლის ასაკში გარდაიცვალა. 30 მაის სამხედრო კათედრალში გამართულ გამოსამშვიდობებელ წირვას პოსტკომუნისტური პოლონეთის სამივე პრეზიდენტი ბრონისლავ კომაროვსკი, ალექსანდრ კვასნიევსკი და იარუზელსკის იდეოლოგიური მტერი ლეხ ვალენსა ესწრებოდნენ. სამხედრო სასაფლაოსთან პროტესტის ნიშნად შეიკრიბა ასევე ასობით ადამიანი, რომელსაც ხელთ ეპყრათ ტრანსპარანტი წარწერით სირცხვილი. შეერთებული უკაცრავად სოხუმში აფხაზეთში ოპოზიციამ შექმნა სახალხო ნდობის დროებითი საბჭო, რომელშიც 21 პირია გაერთიანებული. საბჭოს მიენიჭება უფლება აფხაზეთის რესპუბლიკის აღმასრულებელი ხელისუფლების უფლებამოსილები განახორციელოს. ქვეყნის მოქმედი პრეზიდენტი ალექსანდრ ანქვაბიკი უარზია გადადგეს თანამდებობიდან. კრიზისი აფხაზეთში თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში გრძელდება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა პროფესიული დღესასწაული მიულოცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბათუმში, სადაც პოლიციის აღლუმიც გაიმართა. შტეფან ფიულე, ევროკომისარი გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში, აცხადებს, რომ საქართველო, უკრაინა და მოლდავეთი უნდა გახდნენ ევროკავშირის წევრი ქვეყნები. ინტერვიუ შტეფან ფიულესთან გამოქვეყნებულია გერმანულ გამოცემა ველტში, ხოლო ევროკომისრის სიტყვების ქართული თარგმანი გავრცელა ახალი ამბის სააგენტო ინტერპრეს ნიუსმა. შტეფან ფიულე მიიჩნევს, რომ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს ევროკავშირის წევრობის პერსპექტივით შეექნებათ სტიმული განახორციელონ რეფორმები. ახალი ამბის გამოშვება კი კობალი კლიკაძემ გაგაცანით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც რადიო თავისუფლების ეთერში ყოველ სამუშაო დღეს 17-დან 18 საათამდე გადის ეთერში. ლევან გვარამაძე არის ხმის ოპერატორი. ერთი საათი ვიქნებით ჩვენ პირდაპირ ეთერში. თბილისის დროით 17 საათი და 5 წუთია. ჩემს გვერდიცის დავით გაბუნია, ავტორი პიესისა „რამდენიმე დამამძიმებელი გარემოება“. ჩვენი გადაცემის პირველ ნახევარში თეატრ ვისაუბრებთ და სიახლეზე ქართულ თეატრალურ ცხოვრებაში. მეორე ნაწილი ცოტა უფრო მძიმე იქნება. ალბათ იცით, რომ ხვალ თბილისში უნივერსიტეტის პირველ კორპუსთან 15 საათზე იმართება აქცია ბექა წიქარიშვილის, ჟურნალისტ ბექა წიქარიშვილის მხარდასაჭერად. აქციის სახელია „ბექა კრიმინალი არ არის“. ბექა იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ალბათ იცის რადიო მსმენელმა, რომ მას 7 წლის საჯელი ემუქრება. ამ თემაზე ვისაუბრებთ განაცემის მეორე ნახევარში, უფრო სწორად ვისაუბრებთ ნარკოპოლიტიკაზე ქვეყანაში, ეგრეთ წოდებული არაეთიკური ნარკოპოლიტიკა. Ну, ასე ქვია ციგნს, ეს არის ეროვნული კანონმდებლობისა და პრაქტიკის ანალიზი. ასე ქვია ციგნს, რომელიც სულ ახლახან გამოიცა, შრომას კვლევას, რომელიც სულ ახლახან გამოიცა ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის მიერ ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით, და აი ამ ლევის ერთ-ერთ ავტორს, ქალბატონ სოფოვერძეულს შევხვდებით განაცემის მეორე ნახევარში. მაგრამ დავიწყოთ უფრო სასიამოვნო თემით. გუშინ დავესწარი მე პრემიერას „რამდენიმე დამამძიმებელი გარემოება“. დავით გაბუნიას პიესა დადგა დავით ხორბალაძემ. ცოტნე ნაკაშიძის მესამე კურსი, ცოტნე ნაკაშიძის სახელოსნო თეატრალური ინსტიტუტის დგას ამ სპექტაკლს გურამ საღარაძის აუდიტორიაში. წინასწარვე ტყვიმაში რადიო მსმენელს დათო და მე კიდევ გავომეორებ, 31 მაისს და 1 ივნისს 20 საათზე მოეწყობა ამ სპექტაკლის ჩვენება. უკვე ეს ალბათ ბოლო არის, ხო?
ბოლო ორი
სპექტაკლია. ამიტომ რადიო მსმენელს აქვს საშუალება, მე ვიცი რომ შესვლა თავისუფალია, აუდიტორია არ არის დიდი, სცენა არ არის და რატომ არ არის სცენა, იქნებ დათო ამის შესახებაც გითხრას. ამიტომ თუ მოინდომებთ ამ სპექტაკლის ნახვას და კარგი იქნება თუ მოინდომებთ, წინასწარ ნახევარსაათ ადრე მაინც მოგიწევთ მისვლა. კარგი, გუშინ დავეწარე ამ სპექტაკლს და შენ ამბობ, რომ ეს არის შავი კომედია და ეს არის პიესა, რომელიც პირველად დაიდგა, რამდენადაც ვიცი განსხვავებით სხვა შენი პიესებისგან, პირველად დაიდგა თეატრში, ოღონდ დაიდგა თეატრალურ ინსტიტუტში. როგორ მოხდა, როგორ შენ თვითონ შესთავაზე ცოტენა კაშტი სახელოსნოს ამ სპექტაკ პიესის დადგმა, თუ წაიკითხეს?
საქმე ეს არის, რომ დამიკავშირდა რეჟისორი, მესამე კურსის სტუდენტი დათო ხორბალაძე, რომელთვისაც ეს იყო პირველი სპექტაკლი, პირველი ესეთი ნამუშევარი, და მითხოვა, რომ მინდა დავდგა თეატრის და კინოს უნივერსიტეტში, როგორც საკურსო ნამუშევარი შენი პიესა, და თუ შეიძლება რომ დავდგავ, რასაც ძალიან დიდი სიხარულით დავთანხმდი, იმიტომ რომ სხვა ვინ უნდა დადგას ასეთი პიესა, თუ არა ახალგაზრდა რეჟისორმა.
სად გამოქვეყნდა?
ეს გამოცემულია, კი, ანუ კრებულში შედის, ჩემს კრებულში, რომელიც დიოგენემ გამოსცა შარშან წლის ბოლოს, და ამ კრებულში შედის. ამას გარდა კიდე თქვა, რამდენიმე კონკურსში მონაწილეობდა, თქვა თუმანიშვილის ფონდის მიერ ჩატარებულ თანამედროვე დრამატურგის კონკურსში, და იქაც ერთ-ერთი საპრიზო ადგილი დაიმსახურა. ასე რომ თქვა, რაღაც ყურადღების ცენტრში მოექცა, მაგრამ დადგმული არ ყოფილა. Ну, არ ვიცი, რატომ არ მოინდომა არავინ, და ახლა ახალგაზრდა რეჟისორმა გადაწყვიტა, რომ გაებედა ესეთი რაღაც საკმაოდ თამამი ტექსტის
თამამი. თამამი, მოდი ტექსტს ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებთ ტექსტზე, მაგრამ პირველ რიგში მინდა გითხრა, რომ ეს 2008 წლის ომის თემა, როგორც ჩანს, ლამის აკვიატებული თემა არის შენს პიესებში. ასეა, იმიტომ რომ პირველად არ ეხები ამ თემას.
პრინციპში ეს თემა ისეთი რამ არის, რომ სულ რაღაცნაირად უტრიალებ მე პირადად, მაგრამ ასე პირდაპირ და ასე უშუალოდ მე 2008 წლის ომის შესახებ არასოდეს არ მქონია ესეთი ტექსტი, და მე ძალიან დიდ ხანს ვიკავებდი თავს, იმიტომ რომ ფიქრობდი, რომ იყო საჭირო დისტანცირება ამ ამბიდან, რომ ძალიან ადვილია ცხელგულზე რაღაცა მუშტები იბრახუნო, რაღაც იქ პატრიოტული სიმღერები იმღერო, დროშები აქნიო და რაღაც ცრემლი მოადინო მაყურებელს, რაც სულ არ არის ჩემი მიზანი, იმიტომ რომ ეს ისედაც არ გვაკლია ჩვენ მას მედიაში და პოპულარულ კულტურაში და ნუ რაღაცნაირად ცოტა ომის შესახებ რეფლექსია სხვა ფორმით ძალიან ნაკლებია. ამიტომაც მე სულ ვიკავებდი თავს და აი ამ პიესამდე რაღაცნაირად მოვიტანე ეს და მინდოდა ერთ დროულად, იმიტომ რომ ტკივილიც არის პირადად ჩემთვის, ჩემი ოჯახისთვისაც იყო აქ დანაკლისი და ძანძიმე ტრავმა ამ ომის შედეგად, მაგრამ
ჩემი ნათესავი
დაიღუპა კი და ასეთი გორგითხთ, მაგრამ მე ხვდებოდი რომ თქვა ამ ტკივილის და ამ სიტუაციის ნებავთ აბსურდულობის თუ მთელი სიმძიმის გადმოცემა ესეთი პირდაპირი და სენტიმენტალური და ძალიან გაცვეთილი გზებით არ იქნებოდა კარგი, ამიტომ ეს ვერასოდეს ვერ მოახდენდა იმ ეფექტს, რომელიც მე მინდოდა რომ მოეხდინა და ამიტომ თქვა ამ პიესამ შეიძინა ესეთი ჩემთვის საკმაოდ უჩვეულო ფორმა, არის ყოფითი პიესა თითქოს ერთი შეხედვით, მაგრამ რაღაცა საოცრად შავი, უკიდურესად შავი რაღაცა
ფიქრდება. იუმორი ყოველთვის ჰქონდა შენს პიესებს, მაგრამ წინა სპექტაკლებში შენ პათეტიკაზე ლაპარაკობ. პათეტიკა არ ყოფილა, მაგრამ იყო ესეთი რაღაც ამაღლებულობისკენ სწრაფვა იგრძნობოდა. თუ ასე ყოფითი არ ყოფილა,
არ ყოფილა და პრინციპში მე მგონია რომ ეს რაღაცა წინსვლა არის ამ ხრივ, იმიტომ რომ თქვა თუ იქაც იყო, იქ ირონია უფრო დახვეწილი იყო, შეიძლება უფრო დაფარული და ანუ ასეთი ცხადი არისო შეიძლება, ამიტომ რომ თქვა თუმცა თქვა იქ ერთ-ერთი პიესის ფინალში თავარი გმირი ქალი აცრემლებული კა მარია კალასის ნამღერ კასტა დივაზე მაღლა იყურებოდა და ქალღმერთს ნებდებოდა, ნუ ესეც ირონია იყო,
მაგრამ ეს არის ემოციურად ძლიერი იყო და
ეს არისო ასეთი ღია ხო, ანუ ტიროდა იმიტომ რომ ნუ ეს ვინც ტიროდა ეს პრობლემა მე მგონი. მაგრამ ეს უკვე აშკარად, ანუ აქ მე გადავწყვეტე რომ აქ ზორაზრომნების დრო არ არის და ეს უნდა იყოს ძალიან აშკარა ირონია თუ იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში მართლა ეს ისეთი თემაა, მით უფრო ეხა ეს ასეთი ომს ეხება და ესე პატრიოტიზმის თემას უტრიალებს უპიესა, აქ საკმარისი ერთი ფეხი დაგიცდეს და უცებ ძალიან პათეტიკაში ჩავარდები და უცებ რაღაცა საფიროს ხმელა ზურმუხტო დაგემართება, რაც არ არის კარგი.
ესე იგი დისტანცია არის საჭირო დროზე გასულიყო იმისათვის რომ ჩვენ ირონიულები ვიყოფილებავით ჩვენი წარსულის, მათ შორის ასეთი მტკივნეული წარსულის მიმართ. ამ ხრი ძალიან საინტერესო არის, მე გუშინ ჩავწერე რამდენიმე ნაწყვეტი სპექტაკლიდან და ძალიან ემოციური სცენა არის, ემოციური და ირონიული, როდესაც მთავარი გმირი ქალი ღერის სიმღერას ფილმიდან რაიკომის მდივანი ფილმიდან მშობლიურო ჩემო მიწა, მეორე სათაურიც აქვს ამ ფილმს და ეხლა უფრო მეორე სათაურს იხსენება ხოლმე და პირველს არა. და ჩვენ ვიცით რომ ეს ამ სიმღერას ხშირად იყენებენ ხოლმე პატრიოტულ ღონისძიებებზე და თუ გინდა რომ საერთოდ პუბლიკა აატირო და გული
აატირო, რომ მართლა არაჩვეულებრივი სიმღერა აყაჩების დაწერილია და მაგრამ საქმე ისაა რომ ეს ნუ პიესაში არისო ეს სიმღერა, ანუ იგული მიქ ეწერა რომ არის რაღაც სიმღერა რომელსაც ეს ქალი მღერის და ნუ თქვა მე მთელი რიგი პროტოტიპები მყავდა ჩემთვის აი მომღერლის, ქართველი პოპულარული ქალი მომღერლის, რომელიც ძალიან უყვარს ფართო პუბლიკას და ცოტა ესე ვთქვათ თანამედროვე მოაზროვნე ახალგაზრდობას დიდად არ უყვარს და ირონიულად უყურებენ ხო ქალაქური ტიპის მომღერალი, თუმცა რეჟისორმა სხვანაირად გადაწყვიტა და მე ძალიან გაკვირვებული დავშა, ძალიან მომეწონა ეს გადაწყვეტა, როცა უცებ ჰერიო ბიჭებო ამღერა
და როგორ ამღერა, აი საინტერესო ხო ჩვენ კი მოვისმენთ როგორ იმღერა, მაგრამ ამ გოგონას სახელი და
კვანცა ენუქიძე
ახალგაზრდამ ანუ ეს დავალება იყო პირდაპირო იმღერა ისე რომ ცოტა ირონია ყოფილიყო სიმღერაში. ეს ყველაზე ძლიერი ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი
მე მგონი ეს გვანცას დამსახურება და რეჟისორისაც რასაკვირველია, ნუ კარგი სიმღერასთან ერთად. აი სწორედ ეს არის, მე მეგონა რომ აირჩევდნენ უფრო რაღაც ცუც სიმღერას და მათ აირჩეს ობიექტურად კარგი სიმღერა და სწორის ფლა აღმოჩნდა, იმიტომ რომ შედეგად მივიღეთ თან კარგად მღერის ეს მსახიობი, მაგრამ რაღაცნაირად არ ვიცი უცნაურად ახერხებს რომ იყოს დისტანცირებული, აი ბოლომდე არ გძრავს ეს სიმღერა მიუხედავად იმისა რომ კარგად მღერის.
ლატო, მოდი ბატონებან მოვისმინოთ მაშინ ეს ნაწილი.
კაცი ქართველი ისე ცოტა ხალხი ყოფილა ფოთში სამშობლო როგორ ვინ დარჩება არ მიყვის უფა მე რომ ყოფილიყავი მეც გავიქცა ერთია ცნობარში ქვეყანა ბიჭები ზედები რასაცნობენ ახალ თესალს რო დამსაცეს სამშობლო როგორ უფალი
სანაცვლოდ სპექტაკლი, ისე როგორც უკვე გითხარით, სცენა არ არის სპექტაკლში, მე პირადად ძალიან ახლოს ვიყავი, ახლოს ვიჯექი მსახიობებთან, ესეც ჩაფიქრებული ყველა
რეჟისორი ეს ესაშიც არა, ნუ ეს მე მგონი ჩემი თხოვნაც იყო და ეს ისედაც ალბათ რაღაცნაირად ითხოვთ ტექსტი ამას, მე მგონი ჩემი ყველა პიესა ითხოვს ამას ჯერჯერობით, იმიტომ რომ აუცილებლად ახლოს უნდა იყვნენ, ანუ ეს არ მგონია რომ პლუსია, რა თქმა უნდა ტექსტი შეიძლება მინუსიც არის, მაგრამ აი დისტანციას და მანძილს და სცენას და პარტერს ვერიტანს ესეთი ტექსტი და
თუმცა მსახიობებისთვის ძალიან
ძნელია, მაგრამ ნუ ქართულ თეატრში უკვე დამკვიდრდა ეს და მე ძალიან მიხარია რომ დამკვიდრდა ეს სიახლოვე, ბევრ სპექტაკლში ნახავთ უკვე ამას, მოშლილია ეს ზღვარი და ეს არ არის უკვე ახალი და ძალიან კარგი, იმიტომ რომ მე მგონია რომ თქვა როცა ლაპარაკი გქონს პოლიტიკურ თეატრზე და პოლიტიკურ თქვა, ნუ მე მგონია რომ ეს პიესა არის პოლიტიკური, აა ესეთ რომელიც ცოტა პლაკატურობც არის, ცოტა ესეთ უხეშად ნათქვამი რაღაცეები ამაში ხო, კარგად იტანს ამას, აი ფიზიკურ სიახლოვეს, თორსა მართლა ხედავ უშუალოდ ახლოდან
მსახიობს. მაგრამ გაორმაგებული გამოსახულებაც კი არის, რადიო სენსორს ვეთქვი რომ ვიდეოა გამოყენებული, ეკრანი დგას, კომპიუტერი დგას, ესე იგი და ჩვენ ხედავთ ამ ადამიანებს კიდევ უფრო ახლო ხედით და უფრო ცოტ ხედავთ მათ ორეულებს, მოდი ასე ვთქვათ ხო, კაცი, ეს შენი ჩანაფიქრი იყო?
მე მქონდა ესეთი რაღაც რომ ვთქვათ ამ დასაწყისში, როდესაც ისინი კითხულობენ მონოლოგებს, თუ როგორი კარგი ბიჭები არიან და პერსონაჟები, რომლებიც ვთქვათ იქ რაღაც შეცდომით თავის ომიდან თავის დაღწევის მიზნით მოკლავენ ახალგაზრდა ქალს, ხო? ისინი კითხულობენ ამ მონოლოგებს, უბრალოდ უყვებიან, ანუ იწერენ ამ ვიდეოს და ესეთი გულუბრყვილო სურვილი აქვს, რომ მე ამას ატვირთავენ სადღაც და იქნებ ვიღაცა მაინც გაიგოს, რომ მათ ეს იმიტომ მოუვიდათ, იმიტომ დაჩაიდინეს ეს დანაშაული უნებლიეთ თუ ნებსით, რომ უკეთესი ცხოვრება უნდათ. ანუ ეს ვიდეოების მომენტი იყო და ნუ რეჟისორმა ეს მერე კიდე უფრო განაგრძო და უფრო აქტიურად ჩართო ვიდეოს ეფექტები.
კიდევ ერთი რამ შენს პიესებში ერთ-ერთი ძირითადი თემა ეს არის ქალი. ნუ უთხრათ რადიოსენსს რომ დავით გაბუნია აღიარებს რომ ფემინისტია, ხო?
აღიარებს. თქმა უნდა.
და ფემინისტურ პიესებსაც წერდა. აქ ცოტა აქცენტები შეიცვალა და დედებიდან გადავედით მამებზე. ნუ მამა არ არის შეიძლება ითქვას განსაკუთრებით აქტიური ამ პიესაში, მაგრამ შეიძლება ითქვას რომ ფონი, მამოძრავებელი ძალა, მანიპულატორი ამ ამბის, დავითი თუ ვინა თქვა და
შავა. მამა მამისა და შვილის
სურთ, მამა თავარი განსაკუთრებით არის მამა. ანუ ქალები აღარ გაინტერესებს შენს პიესას.
არა, როგორია, დედა ძალიან მნიშვნელოვანი პერსონაჟია, მაგრამ მე მგონი ამ შემთხვევაში უბრალოდ რა ხდება, რომ თუ თქვა აქამდე ბევრი იყო ქალზე ტექსტი და აქამდე ბევრს წერდი ქალზე, ხო მიხვდი რომ ამ თქვა უთანასწორობის თუ ამ რაღაც რეალობის მეორე ნახევარი და ასე ვთქვათ 50% არის მამაკაცი, ან თუ რაღაც ხდება და თუ რაღაც მე არ მომწონს ამ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, ხო ამის ზუსტად ნახევარი არიან კაცები, ხო? და ასე საჭიროა კაცების მხრიდანაც შევხედოთ ამ ამბავს, იმიტომ ვთქვათ ცოლქმის ურთიერთობა, რომელიც ის დესტრუქციულ ქმარს ულაგინებს ცოლს, სულ რაღაც უკმეხად ელაპარაკება, სულ რაღაც ესე
ზემოდან
ცოლი ხავჭრის და სამზარეულო მისი ფუნქცია და შენ და ესეთ რეპლიკას ეუბნება მამა დედას, რომ შენ რამე შეგძლებოდა იზამდვია, მაგრამ შენ არაფერი არ შეგძლიაო. მაგრამ თვითონ აღმოჩნდება ეს სიტუაციაში, როცა არაფერი არ შეუძლია, ანუ მისი თქვა ეს კაცობის ბრალებში შემადგენელი ყველა ელემენტი ამ შემთხვევაში დაკინებულია.
შეიძლება ითქვას, რომ ფემინისტმა შური იძია
უბრალოდ დავანახეთ, მე მგონი ვცადეთ რომ გვეჩვენებინა კაცი და თქვათ აი ბიჭების გზით, რომელიც ხაზგასმით გადაჭრით უარყოფენ ამას თქვათ მამაკაცურობას, ანუ ამბობენ რომ არ უნდათ ომი, არ უნდათ სამშობლოს დაცვა, უნდათ უბრალოდ მშვიდი ცხოვრება და გაქცევა უნდათ ქვეყნიდან და ამის გამო ყველაფერს აკეთებენ, ანუ რაღაცნაირად მამაკაცური კრიზისი, კრიზისი მამაკაცის იდენტობაში იმ თვალსაზრისით რომ ვთქვათ არ არის ავალდებულო, აი ასეთი იყო როგორც ეს мама იყო, რომ იყო კაცი ნამდვილი. ანუ თანამედროვეობა ამას უკვე არ მოითხოვს, მაგრამ მეორეს მხრივ ვთქვათ პოლიტიკური ვითარება, როდესაც ასეთია ქვეყანაში, როგორც 2008 წელს საქართველოში იყო და ვისი ბრალია ეს თუ როგაცა, ის ისევ ძალით გაგდებს იმ რეალობაში, იცით მათ როგორც ერთი პერსონაჟი ამბობს, ტოტო რა ინდივიდ უნდა აისხა აბჯარი როგორც ფასაუკუნეებში და უნდა დაიცვა სამშობლო. აი მაშინ რა უნდა ქნა, ეს არის დილემა. და ეს ადამიანები ამ დილემის წინაშე ნუ ძალიან უძლურები აღმოჩნდებიან და ამბობენ უნდა გავიქცეთ.
2008 წლის აგვისტოს შესახებ ჩვენ ფილმიც ნახეთ, ცუდი ფილმი, მაგრამ ფილმი გადაიღეს, ნახეთ კლიპები,
ჰეროიზები,
დისკუსიები, არც თეატრში თუ დაიდგა რამე მსგავსი
პროგრამა
იყო და ყველა იყო ერთ ჟანრში, ეს იყო ასე ვთქვათ პათეტიკური ტრაგედიები. ის რაც ჩვენ მე ვნახე პირადად გუშინდა, რასაც თეატრის მოყვარულს შეუძლია 31 მაისს პირველა ივნის ნახოს თეატრალურ ინსტიტუტში, თეატრალურ უნივერსიტეტში მაპატიეთ გურამ სავარაეს აუდიტორიაში. ეს არის კომედია. ანუ შეგვიძლია ვთქვა, რომ ეს არის პირველი კომედია 2008 წლის ომზე. მართალია ტრაგიკომედია, მაგრამ მაინც შავი კომედია.
მე მგონია ძალიან უცნაური ამბავია. მე მგონი ვთქვა იგივე იმ ფრაგმენტით, რომელიც ჩვენ მოვისმინეთ, ხო? ირონია არ გამორიცხავს თანაგზნობას არავითარ შემთხვევაში და ვთქვა ის
ანუ დარბაზში იყო არის თანაგზნობა. მე მხოლოდ ერთი სპექტაკლი ვნახე და შენ სამჯერ ითამაშეს, ხო, უკვე იგრძნობა ეს თანაგზნობა.
მე მგონი ყოველ შემთხვევაში მე რაც არ მინდა, მე არ მინდა ატირებული მაყურებელი ამ სპექტაკლში. მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის თემა, მძიმე და საშინელებები ხდება სიუჟეტის მიხედვით, ნუ გავცემთ ახლა სიუჟეტს. მაგრამ მიუხედავად ამისა, მე რას ფიქრობ, რომ მე მგონი რაღაც ეს ყველაფერი, ეს აბსურდულობა ამ სიტუაციის, ეს რაღაც გადამეტებული ზოგან ბილდ სიტყვაობა თუ რაღაც აი სიმძიმე სიტუაციის და თან ერთდროულად სასაცილოობა, ხო, რაღაცნაირად უცნაურ აბსურდულ შეგრძნებას ბადებს, რომელიც მერე შეიძლება, რომელმაც მერე სპექტაკლის ნახვის მერე შეიძლება რაღაცის ფიქრისკენ გიბიჭკოს და ეს არის მიზანი. ანუ თუ
თავარესა,
მე მგონი ეს არის მიზანი და არა ეს დამერწმუნდეთ ძალიან ადვილი გასაკეთებელია, რომ გული აუჩიყო მაყურებელს. ამაზე ადვილი გასაკეთებელი არაფერი არ არის თეატრში მითუმეტეს.
1-2 დროშაונה აქვს.
არაფერი, ძალიან მარტივია იგივე მონოლოგი, თქვა, როდესაც დედა ყვება, რომ სენაკის ბაზა დაიბომბა და დაიღუპნენ ბიჭები, საკმარისია ეს გააკეთო ოდნავ სენტიმენტალური მუსიკით და იქ ყველა იტირებს. ამაზე
მარია კალასი.
უნდა იტირო, ამაზე უნდა იტირო კიდეც, მაგრამ შეიძლება, ნუ არის ეს გულის ამაჩვეყებელი ამბავი, მაგრამ მე მირჩევნია, რომ ამ შემთხვევაში უფრო შეიძლება, თქვა, ანუ შეგძრას და აღონდ არაგატიროს. როგორც თქვა, ნამდვილ ტრაგედიას უხდება, ხო, შეგძრას, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში არაგატიროს. სამელოდრამა.
მოგიჩვენა, რომ ფილმის რეჟისორმა იცოდა ეს ყველაფერი, ანუ ისაუბრეთ ამის შესახებ წინასწარ
და რაღაცაoverline
კონდათვის, ხო? თუ მესამე კურსი არის, სულ და ახალგაზრდაა.
მე ეს შემთხვევა, როცა ძალიან დიდწილად არ ჩავრეულ ვარ დადგმაში, სულ ერთ-ორჯერ ვიყავი ადრე
რეპეტიციებზე. ცეს შემეაზრი ან კარგად ცნობს დეტალს, ხო?
მეც მაყოფილი ვარ ამ დადგმით და მითუმეტეს იმის გათვალისწინებით, რომ ეს არის რეჟისორის დათო ხორბალაძის პირველი სპექტაკლი, ნუ უკვე რაღაც ინტერესი გამიჩნდა და იმედი გამიჩნდა, რომ კარგი რეჟისორი დადგება და კარგი სპექტაკლებს
დადგება. ეხლა გადავიდეთ ერთ-ერთ მთავარ თემაზე, პრინციპში ამის გამოც მოგიწვიე. ალბათ იცი, რომ რუსეთში თეატრებში და კინოში აი გრძალა, ეგრეთ წოდებული არანორმატიული ლექსიკა, ნუ სპექტაკლების სპეს.
არა თუ თეატრებში და კინოში საზოგადოებრივ დაწესებულებ, საზოგადოებრივ მასე ცხოვრებაშიც ასე თქვა, თუნდაც პრესაშიც
და პრესაში და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში და ქუჩაში კიდევ აიტანს კაცი და კარგიც არის, რომ ადამიანები არ იგინებოდნენ, მაგრამ როცა ხელოვნების ნაწარმოებში ასე ერევი, ეს უკვე მართლა საოცრება არის. იმედია ეს საქართველოში არ მოხდება, მაგრამ ამ სპექტაკლში არის ძალიან ბევრი ჟარგონი და ბილსიტყვაობა. ის კი არა, რომ აი ვარჩევდით ხა ნაწყვეტებს მე და ლევან გვარამაძე და ნუ შევეცადეთ, რომ მაინც რადიო თავისუფლებაა და შეგვერჩია მაინც შედარებით უფრო რბილი. და ახლა მოусმენს რადიო მსმენელი ერთ ნაწყვეტს ამ სპექტაკლიდან.
თემაზე ლაპარაკობთ.
არა, ვილაპარაკოთ. საცხარე თავით არ მოვნებით თქვენ რა გჭირთ და მოდი ვილაპარაკოთ ჩემ მიზანზე.
მომხანე რა.
რასაკეთებ შეჭი?
მომხანე რა. გახსოვს ბრმანაწლავის ოპერაცია რო გავიკეთე რა მითხარი? გაპარსული ფაჩარი სექსუალურიო. ხოდა ეხაც გაპარსული მო. შენ მიმაჩვია და 5 წელი გავიდა უკვე.
ოთხი.
დავიჯერო 4 წელიწადში ისე შევიცვალე რომ ვაფშე აღარ გინდიგარ. პირში აიღებეთ ხო არ მიხოვია, უბრალოდ მომხანა. ჭრილობას ხედავ. სულ გათეთრ და. შენო ვარდისფერი კერცლის გადაწყავა გიყვარდა, ეხა ვერ არ გადაატყავებ. ისე რაღაც კერცოს მაინც იკეთებს ზღვაზე, როცა ვისვენებ ხოლმე. ეკლის ვაჩვენე და ეგ არაფერი. მარილები გროვდება, გადაიწყავე და მორჩაო.
დიახ, დიდი მადლობა. შევერჩეთ ყველაზე რბილი
როგორც. აი, ფინალში მთავარ ფრაზას ამბობს გმირი, რომ ახო და ესე ვზივარ ახლა და მარტო ვიტყავ. მასე მონოლოგი შესაძლოა თუ როგორი მარტოა ეს ადამიანი.
კეთილი. ამის შესახებ მინდა დაგალაპარაკო. რამ პროტესტი ხო არ ყოფილა ამ სახელობების მხრიდან ამ?
არა, ამ შემთხვევაში მე ძალიან გამიმართლა იმ თანო, ანუ უბრალოდ რეჟისორს გამიმართლა, რომ კარგი მსახიობები შეხვენ, ამიტომაც მნიშვნელოვანი იყო, რომ ახალგაზრდა მსახიობებს ეთამაშათ და როცა ძველი თავის
ამნელებიც ვიცი.
Окей, მაგრამ საბედნიეროდ თათ ესე ტრაგიკულადაც არ არის სიტუაცია, თქვა სამწუხაროდ თეატრის მოღვაწეები საქართველოში ხშირად ძალიან ოდიოზური ფიგურები არიან, ბევრი გვაქვს ჩვენ ამის ნიმუში, ხო? ძალიან ბევრი სამწუხაროდ, მაგრამ თათაც ასეც არ არის, ყველას ერთქვაში მოხარშვა არ შეიძლება, იმიტომ რომ ახალგაზრდა თაობა მოდის, რომელსაც ეს პრობლემები არ აწუხებს და რომელიც ხდება, რომ თქვა ეს ამ შემთხვევაში არის ინსტრუმენტი, რაღაც საშუალება, რაღაც მიზნის მიღწევისკენ, ეს არ არის ბილსი თაობა ეს სიტყვაობისთვის იმ რო გაეცინოს მაყურებელს მხოლოდ ამისთვის, თუმცა ეცინება მაყურებელს.
ნუ აი, კონსტრუქცია ესეთი განსაკუთრებული რეაქცია არ იგრძნობა.
ეცინებათ ხოლმე, ნუ ეს უხერხულობის განეცინებაში, რა თქვა, პირველ სპექტაკლზე, ნუ სრულებით ისტერიულ სიცილში გაატარა ორმა გოგონამ მთელი საღამო და ვერაფერ ვერ დაოკდნენ, იმიტომ რომ ყოველი გენიტალიის გაგონებას არ ძალიან ბედნიერები იყვნენ, უბრალოდ უხერხულობისგან ცახცახებდნენ და ეცინოდნენ. მაგრამ ეს არაფერი მიეჩვევიან და მე აღარ გაეცინება.
პრინციპში თული რომ ეს ქართული თეატრის პრობლემაა, ტექსტის პრობლემაა.
კი, ძალიან დიდი პრობლემაა, იმიტომ რომ ნუ ნელ-ნელ გაალღვაყინული ოღონდ ახ რაღაც ბზარები გაჩნდა საბედნიეროდ, მაგრამ პრობლემა არის ის, რომ ჩვენთან თეატრში მიჩნეული იყო რატომღაც, რომ უნდა ყოფილიყო რაღაც საშუალო ლიტერატურული მაღალი ენა. და რო თეატრი ზოგადად არის ტაძარი, რო თეატრი არის მაღალი ხელოვნება და ჩვენ მარტ ქურუმები და ნუ აი ყოველგვარ სიბილწას ეს გამორიცხავს, თუმცა 90-იანი წლებიდან ეს დაინგრა, იმიტომ რომ ბევრი იყო იგივე თქვათ რობერტ ტურუას სპექტაკლებშიც იყო თქვათ თაბუკაშვილის პიესა. ანუ ბევრი ანუ თანამედროვე რეალიებმა ეს შემოიტანა თავისთავად, რო თქვათ ბილსიტყვაობა აწ უკვე მოსულა. ანუ შეიძლება. მაგრამ ამ პიესაში საქმეც ის არის, რომ ბილსიტყვაობაც არის და ბილსიტყვაობაც აქ არის. მე მაქვს მთელი რიგი სცენები, სადაც თვითმიზნურად ბევრია ბილსიტყვაობა და რაღაც ეს მიზანს ემსახურება, როგორც მხატვრული ხერხი ერთ-ერთი გამოკლებ ბოლოს იმდენია უკვე, რომ უკვე რეაქცია აღარ აქვს, უკვე სასაცილო, არც სასაცილო არ არის, არც აღარ აღშფოთდები, არც უკვე ბეზდება და აღარ გინდა რომ ეს ისმოდეს. ანუ რაღაც გარკვეული მხატვრული ეფექტის ფუნქცია აქვს ამას, რა მეტია ამუშავებს.
მითუმეტეს რომ ამ სპექტაკლში დეტალი ბევრია, ყოფა ბევრია, ანუ ძალიან რეალისტური არის ყველაფერი, ხო? ანუ ზედმიწევნით რეალისტური, შენ როგორც ამბობ გადაჭარბებული რეალისტურიც არის და ამ თვალსაზრისით მაინც მე ვფიქრობ, მე ხშირად არ დავდივარ თეატრში სამწუხაროდ, მაგრამ მაინც რამდენადაც ვიცი, ეს არის მაინც სულ სხვა ტენდენცია და იმედია ახალი ტენდენცია.
ხო, ძალიან პირობითი იყო დადგმა, რაც კარგი იყო, მეც ჩემი თხოვნაც იყო, რომ პირობითი ყოფილიყო, იმიტომ რომ აქ თქვათ ესეთი ღრმა ფსიქოლოგიზმი და ესეთი კლასიკური ტრადიციით, რომელსაც არაფერს არ ვერჩი, ძალიან კარგია ეს პიესა, რომელიც არ არის ასე კლასიკურად გამართულად დაწერილი სამწუხაროდ და მე არ ვარ ესეთი ღრმა ვებერ წერი ესე ღრმა ფსიქოლოგიურ ტექსტებს. ამ შემთხვევაში რეჟისორმა საკმაოდ პირობითად დადგა და ძალიან კარგადაც მოიქცა, რომ ასე.
კეთილი. კეთილი. დავით გაბუნია იყო ჩვენი სტუმარი, ავტორი პიესისა რამდენიმე დამამძიმებელი გარემოება, რომელიც დავით ხორბალაძემ დადგა თეატრალურ შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტში 31 მაისს და 1 ივნისს 20 საათზე გამართება ამ სპექტაკლის ჩვენება თეატრალურ უნივერსიტეტში. ცოტე ნაკაშიძის ჯგუფი მართავს, ითამაშებს ამ სპექტაკლს გურამ საღარაძის აუდიტორიაში 20 საათზე. ახლა სარეკლამო ჭრა იქნება ჩვენს ეთერში.
რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე. შეიძინეთ მობილური ტელეფონი S1 სულ რაღაც 28 ლარად. ისაუბრეთ უფასოდ და ულიმიტოდ Silknet-ის შიდა ქსელში. ყველაზე იაფი მობილური კავშირი Silknet-ისგან. დარეკეთ 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას Ashvitsa და 4-ზე.
დიახ, სანამ ნინო როდონაია ახალ ამბებს წაგვეკითხავს და მუსიკასაც მოუსმენთ, მე დათოს გავაცილებ და ნახავ მოვიდა თუ არა ჩვენი გადაცემის მეორე სტუმარი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ე Theotom Uarqo Luganskis ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკის ლიდერთა განცხადება, რომ გათავისუფლებულია მეაბოხეთამიერ გასულ საღამოს დაკავებული 4 საერთაშორისო დამკვირვებელი. აფხაზური ოპოზიციის ლიდერმა რაულ ხაჯიმბამ განაცხადა, რომ რესპუბლიკაში ხელისუფლების ლეგიტიმური ორგანოები არიან მხოლოდ პარლამენტი და დროებითი სახალხო საბჭო. ალექსანდრე ანქვაბიკი პრეზიდენტი აღარაა, რადგან ხალხის ნდობა დაკარგა. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ალექსანდრე ანქვაბმა რუს ჟურნალისტებს ცოტა ხნის წინ განუცხადა, რომ შექმნილი ვითარების მოსაგვარებლად ოპოზიციასთან დიალოგისთვის მზად არის, თუმცა ულტიმატუმებს არ მიიღებს. საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში არსებული ვითარება და დევნილთა შესახებ გაეროსთვის წარდგენილი რეზოლუციის დამტკიცების საკითხი ნიუ-იორკში განიხილეს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჭიკიძემ და გაეროსში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა სამანტა პაუერსმა. საქართველოს საჩელახსულების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებლად გოგი გახარია დაინიშნა. სახალხო დამცველმა უჩანანუაშვილმა ხელისუფლებას საჩელახსულების დეპარტამენტში სისტემური ცვლილებების რეკომენდაციით მიმართა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ საერთაშორისო გამჭვირვალობამ და სამართლიანმა არჩევნებმა განაცხადეს, რომ თვითმართლობის არჩევნებში ოპოზიციიდან 32 მონაწილემ კანდიდატურა მოხსნა, რასაც ზეწოლით ხსნიან, თუმცა კონკრეტულ პირებს მხოლოდ რამდენიმე მათგანი ასახელებს. იუსტიციის მინისტრი თიაწულკიანი აცხადებს, რომ კანდიდატებზე შესაძლო ზეწოლის ფაქტების დასადგენად პროკურატურა მუშაობს და დადასტურების შემთხვევაში რეაგირება მკაცრი იქნება. პოლიციის პროფესიული დღის აღნიშვნას დღეს ბათუმში დაესწრნენ საქართველოს ხელისუფლების და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები.
Тех ჩვენ კлауეთერში ვართ, თავისუფლების 1 საათი კлауეთერშია, მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა, ყოველ სამუშაო დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში, თბილისის დროით 17 საათი და 33 წუთია. აი ამ შედარებით მხიარული თემიდან გადავდივართ ჩემი აზრით უფრო მძიმე და უფრო სერიოზულ თემაზე. აი ეს არის კოლევა. ესეთი წიგნი, არაეთიკური ნარკოპოლიტიკა, ეროვნული კანონმდებლობისა და პრაქტიკის ანალიზი. ამ კვლევის ავტორები არიან ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის თანამშრომლები. კვლევის ავტორები თამარ გეგელია, გურამ იმნაძე, გიორგი დავითური და კვლევაზე პასუხისგებელი არის იურისტი ქალბატონი სოფო ვერძეული და სოფო არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. რამდენადაც ვიცი, კვლევა გამოცემულია ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ფინანსური მხარდაჭერით. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ამ კვლევაზე საუბარი დავამთხვიეთ თვალინდელ აქციას, კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, მხვალ 15 საათზე თუ რამე შეიცვალა, არ ვიცი, 15 საათზე უნივერსიტეტის პირველ корпустан მოეწყობა აქცია ბექა წიქარიშვილის მხარდასაჭერად. ბექა კრიმინალი არ არის, მე მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ასე ქვია ამ აქციას, ბექა კრიმინალი არ არის, ხაზი გაუსვა, რომ ეს აქცია არ ეხება მხოლოდ რამდენადაც ვიცი ბექას, ეს ზოგადად ეხება ნარკოპოლიტიკას საქართველოსში და დამთხოვა მოხდა, თქო ამბობ, იმიტომ რომ ისეთი შტაბიშტილება რჩება, რომ აი ზუსტად ამ ამბებს მიუძღვენით ეს გამოკვლევა, თუმცა რამდენი ხანია მუშაობთ ამ გამოკვლევაზე, იქნებ უთხათ რა
მოგესალმებით. ნამდვილად ერთგვარად ეს პერიოდი დაემთხვა, ყველაფერი არკოპოლიტიკასთან დაკავშირებით ამ ბოლო პერიოდში გახდა აქტუალური, თუმცა კვლევაზე მუშაობა ჩვენ დავიწყეთ 2013 წლის დეკემბერში. მას შემდეგ მოყოლებული ჩვენ ვიკვლევდით ადგილობრივი სამართლებრივი სივრცეს, რომელიც არეგულირებს ნარკოპოლიტიკას, ასევე ჩვენ ქონდა პრაქტიკის მიმოხილვა სასამართლო, როგორ იყენებდა ამ სამართლებრივ ბერკეტებს, და საბოლოო ჯამში რამდენიმე დღის წინ ესე დაემთხვა, რომ პროექტის დასასრულს ჩვენ ქონდა ამ კვლევის პრეზენტაცია და პექა არის ჩვენი თანამშრომელი. ყველაფერი კი, ყველაფერი ესე დაემთხვა. ეს კვლევა ერთგვარად პრინციპში აერთიანებს ყველა იმ წუხილს, რაც იმ ხალხს აქვს, რომელიც ალბათ ხვალ გავა ბექას და არ მხოლოდ ბექას მხარდასაჭერად. ამ კვლევაში არის მიმოხილული ყველა ის ხარვეზი, ასე ვთქვათ, თუ თავად სახელიც ამბობს, არაეთიკურობა იმ პოლიტიკის, რომელიც საქართველოში ძალიან დიდი ხანია უკვე აწუხებს.
სოფო, მოდი დავიწყოთ კვლევის მეთოდოლოგიით. როგორ ჩატარდა კვლევა და აქ დაბრკოლებებიც კი არის მითითებული და რომელი იყო, რა იყო ის დაბრკოლება, განსაკუთრებით ყველაზე უფრო ისეთი რაც გახსოვს?
რამდენიმე ინსტრუმენტი გამოვიყენეთ კვლევაზე მუშაობის დროს. ბუნებრივია, ეს იყო ერთგვარი მეორადი ანალიზი უკვე არსებული მასალის და არსებული კვლევების. ეს იყო საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა, ფოკუს ჯგუფების ჩატარება სხვადასხვა სუბიექტთა წრესთან, ასევე ინდივიდუალური ინტერვიუები ადამიანებთან, რომლებიცაც ჰქონდათ პირადად გამოცდილება სამართალდამცავებთან ურთიერთობის, და ეს იყო სასამართლოს განაჩენების ანალიზი, რომელიც ჩვენ გამოვითხოვეთ სასამართლოდან. ჰქონდა რამდენიმე მნიშვნელოვანი დაბრკოლება, რომელმაც არსებითად შეაფერხა კვლევის პროცესი. ერთი, ეს იყო საჯარო ინფორმაციაზე წვდომის პრობლემა და განსაკუთრებით შინაგან საქმეთა სამინისტრო. შინაგან საქმეთა სამინისტრო იყო ის უწყება, რომელმაც არსებითად ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვან წერილზე, მათ შორის არ გაქვთ საპასუხი ამ დრომდე, უკვე სამთვეზე მეტია გასული. ეს, რა თქმა უნდა, ეს საკითხი შეეხებოდა ჩვენთვის მნიშვნელოვან თემას, იმიტომ რომ კვლევაში გვსურდა ამ საკითხზე ყურადღების გამახვილება. საკითხი შეეხებოდა ნარკოტესტირებას, ქუჩის ნარკოტესტირების პრაქტიკას. საქართველოში არის ასეთი პრაქტიკა, რომ სამართალდამცავები თითქოს შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით, საბოლოო ჯამში შეიძლება ამ დასკვნამდე მივიდეთ, აჩერებენ მოქალაქეებს ქუჩაში და გადაყავთ ნარკოტესტირებაზე სპეციალურ დაწესებულებაში. ჩვენ გვაინტერესებდა შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან რა ხდება იმ შემთხვევაში, თუ კი მოქალაქე აცხადებს უარს ტესტირების ჩატარებაზე.
უბრალოდ მას აქვს ამის უწყება?
მას აქვს კონკრეტული საფუძვლით, თუ კი არსებობს საკმარისი საფუძველი ეჭვისთვის, რომ ადამიანი იმყოფება ნარკოტიკული საშუალების ზემოქმედების ქვეშ, პოლიციელს შეუძლია გააჩეროს ადამიანი და გადაიყვანოს ნარკოტესტირებაზე. თუმცა საინტერესოა სტატისტიკაც გადაყვანილებიდან, რამდენს უდგინდება და რამდენს არ უდგინდება ზემოქმედების ქვეშ ყოფნა. მაგრამ ჩვენი შეკითხვა ამ შემთხვევაში შეეხებოდა იმ ფაქტს, რა ხდება მას, როცა ადამიანი უბრალოდ ფიზიკურად არ გასცემს, ართან ხვდება ტესტირებას და ანალიზის ის საჭირო ნიუტრიებს არ
გასცემს.
აქვს ადამიანს ბუნებრივია უფლება, არ გასცეს თავისი ბიოლოგიური მასალა, არ ჩააბაროს. თუმცა საინტერესოა რა უნდა ქნას ამ შემთხვევაში პოლიციელმა. ეს კითხვები ჩვენ გაგვიჩნდა იქიდან გამომდინარე, რომ სხვადასხვა ადამიანთან ურთიერთობის დროს გარკვეულ ხრიკებზე იყო ერთგვარად საუბარი პოლიციელების მხრიდან, რომლებიც სხვადასხვა მეთოდებს მიმართავენ იმისთვის, რომ საბოლოო ჯამში ჩააბარონ ადამიანებმა ბიოლოგიური მასალა ექსპერტიზისთვის. ამიტომ და სხვა შორის იყო საუბრები ასევე არა მხოლოდ მარტივ ხრიკებზე, არამედ გარკვეულ ზეწოლის ფორმებზეც ადამიანებზე.
როგორ ხდება შემოწმება?
ხო, პროცედურა არის ესეთი. პოლიციელი და სავარაუდოდ უბნის უბანში პატრულირებას ვინც ახორციელებს, რომელსაც აქვს ინფორმაცია სხვადასხვა ადამიანებზე, უდაოდ ექნება და ჩვენ ვიცით, გვითხრეს ყოველ შემთხვევაში, რომ სხვადასხვა ადამიანებმა, რომ ერთგვარი სიაც არსებობს ბუნებრივია, რომელ ტერიტორიაზე ვინ არის ნარკოდანაშაულისთვის მსჯავრდებული ან ადმინისტრაციული წესით დაჯარიმებული. გარკვეული პერიოდულობით, როგორც ამას თავად ყოფილი მსჯავრდებულები ამბობენ, მათ უწევთ, შეიძლება კვირაში ერთხელ ან კვირაში ორჯერაც ის გააჩერებს პატრული ამ ადამიანებს და მოსთხოვს მათ ნარკოტესტირებაზე გადაყვანას. შესაბამისად, ეს ადამიანები ბიდიან სპეციალურ დაწესებულებაში, სადაც ხდება ორი გზით მათი შემოწმება, ან კლინიკური წესით, როცა უბრალოდ ვიზუალური შემოწმებით უწერს ექიმი ნარკოლოგი, რომ ის იმყოფება ნარკოტიკული საშუალების ზემოქმედების ქვეშ, ან ბიოლოგიურად, როცა ამას სჭირდება სპეციალური მასალის ჩაბარება, რომლის გამოკვლევაც უნდა მოხდეს. ერთი პრობლემა არის ნარკოლოგები რამდენი ადარიან საქართველოში მზად იმისთვის, რომ ერთჯერადით დათვალიერებით სწორი დასკვნა დაწერონ, მით უმეტეს როცა შეიძლება სხვადასხვა რამ შეიძლება გამოიწვიოს ზემოქმედება და ასახვა ფიზიკურად ადამიანის ცვლილება, მათ შორის მიმიკების. რაც შეეხება ბიოლოგიურ შემოწმებას, კიდევ ერთხელ გითხარით, ბუნდოვანია, თუ კი ადამიანი არ თანხმდება ამ შემოწმებას, რის უფლებაც აქვს, ამ შემთხვევაში რას აკეთებს პოლიცია. ჩვენ სხვადასხვა გვარი ინფორმაცია გვაქვს, როგორ იქცევა პოლიცია ამ დროს. საუბრობენ ერთგვარი ფიზიკური ძალადობის ინსტრუმენტების გამოყენებაზეც და მუქარაზეც. არის ისეთ შემთხვევები, როდესაც პოლიცია ცდილობს, რომ რაც შეიძლება დიდი ხანი ეს ადამიანი გააჩეროს და ატაროს და ბუნებრივია 12 საათი, როცა გავა მოუნდება ამ ადამიანს ფიზიკურად რომ რაღაცა ბიოლოგიური მასალა. და არის ასევე შემთხვევები, როდესაც ხდება რაღაცა წყლის განზრახ მიწოდება, შეთავაზება და ასე შემდეგ. ეს არის ასე ერთგვარი ხრიკები, რომელზეც თავად ყოფილი მსჯავრდებულები საუბრობენ, თუმცა სამწუხაროდ ჩვენ დადასტურებულად არანაირი ოფიციალური პასუხი ამაზე არ გვაქვს, იმიტომ რომ ეს იყო ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა ჩვენს მიერ გაგზავნილი, რომელზეც სამინისტრომ პასუხი არ გაქვს და ჩვენ ამ ეტაპზე სასამართლოში ვასაჩივრებთ სამინისტროს მომოკვლევ მდებას. მით უმეტეს რომ ჩვენს შემდეგ საჩივარი შევიტანეთ მათ პასუხის გაუცემლობაზე და ეს საჩივარიც აბსოლუტურად იგნორირებული იქნა სამინისტროს მხრიდან.
აი გავაინტერესებს ინტერვიუები, რომელიც თქვენ ჩაწერეთ ამ ადამიანებთან. ეს ხალხი თქვით რომ ძალადობაზე, ნუ ზოგი ძალადობაზე საუბრობს, ზოგი არა. გრძელდება თუ არა თქვათ ნარკოტიკის ჩადების, ან ჯიბეში ჩადების, თუ ბინეს ჩადების აი ეს ტენდენცია, რომელიც ვიცით რომ იყო ქვეყანაში. ასეთი ფაქტები თუ
ამ კვლევამ უნდა ვთქვათ პირდაპირ რომ არ გამოკვეთა ასეთი ფაქტები, როდესაც ნარკოტიკის ჩადებას ჰქონდა ადგილი. თუმცა ეს ადამიანები სხვადასხვა ბევრ პრობლემაზე მიუთითებენ და მათთვის ყველაზე მტკივნეული არის ეს ქუჩის ნარკოტესტირების პრაქტიკა, რაზეც ვილაპარაკეთ. თუმცა ინტერვიუების დროს ჩადების თემაზე საუბარი არ ყოფილა, ამიტომ კვლევაში ამაზე ყურადღება გამახვილებული არ არის, თუმცა ჩვენ რა თქმა უნდა ამიმართულებითაც ვიკვლევდით თუ გამიჩნდება.
ოპერატიული ინფორმაცია, როცა ბექაცი ქარიშვილი იყო ჩვენი გარშემო სტუმარი, მან ახსენა ეს ოპერატიული ინფორმაცია და მითხრა რომ ვიცი კიდეც ეს ქვით ვინ დამცა. ვინ არის, ვინ იძლევა ოპერატორული ინფორმაციას, ვინ არიან ეს ადამიანები, აჯილდოებენ თუ არ მათ, იქნებ აშანტაჟებენ. აი ძალიან საინტერესოა აი ამ ხალხზე საუბარი. თითქოს არ ვილაპარაკებს.
ეს ხალხი არის ჩვენი სამართალდამცავი სისტემისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე უხილავი ხალხი ამავე დროს. ბექას ალბათ მხოლოდ ვარაუდი აქვს ვინგასთან, იმიტომ რომ სამართლებრივად არავის არ შეუძლია მათ შორის არც ბრალდებულს იცოდეს მის წინააღმდეგ კონფიდენტი, ანუ საიდუმლო ინფორმაციის წყარო, ვინ იყო მის საქმეში. სხვათ შორის მოსამართლესაც კი არა აქვს წვდომა ამ ადამიანთან, ამიტომ ძალიან საინტერესოა პრაქტიკა, როდესაც არა მხოლოდ ნარკოტიკების საქმეში, არამედ ბევრი სხვა საქმეში, როგორც წესი გამოძიება იწყება კონფიდენტის ინფორმაციის საფუძველზე. ანუ ვიღაც საიდუმლო დააწუდის პოლიციელს ინფორმაციას, რომ რაღაც მოხდა, დანაშაულებრივი ფაქტი მოხდა, იწყება გამოძიება, რომელსაც მოყვება სხვადასხვა საპროცესო მოქმედება შემდგომში, საგამოძიებო მოქმედება, და ეს ყველაფერი რეალურად ეფუძნება ვიღაცის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას, რომელიც თვალით არ უნახავს არც მოსამართლეს, არც ზემდგომ პროკურორს, არც ბრალდებულს და მათ შესახებ მისი დამატებით გამოკითხვის არანაირი წესი არ არსებობს, ამ ინფორმაციის გადამოწმების შესაძლებლობა არ არსებობს და ასე შემდეგ.
ანუ სასამართლოზე ამ ადამიანს
ვუნებრივია ჩვენ ვერ ნახავთ და არც ვიცით ვინ არიან კონფიდენტები, რომლებიც ყველაზე მნიშვნელოვან საქმეს ასრულებენ ჩვენს ქვეყანაში.
და უფლებაც არ აქვს, ხომ?
ვუნებრივია, კანონი არის ასეთი, რომელიც სრულად უზრუნველყოფს ამ ადამიანების კონფიდენციალურობას.
და ჩვენ რა ვიცით, ესე იგი ეს ვინ არის ხალხი? ანუ მათ უხთიან ხელფას
ვუნებრივია, ისინი არიან სისტემის თანამშრომლები, რომლებიც აი ამ როლს ასრულებენ და ისინი ოფიციალურად კანონში გვიწერია კონფიდენტის როლი და სტატუსი რა არის, რომელიც საიდუმლო დახურულ დაწყვეტის ინფორმაციას შესაბამის უწყებებს დანაშაულის ჩადენის ან შესაძლო მომავალში.
აქ ძალადობას არა აქვს ადგილი და ეს ადამიანები
არ ვიცით, არის საუბრები იმაზეც, რომ თემის წარმომადგენლებშიც შესაძლოა არსებობდნენ კონფიდენტები საკმარისი რაოდენობით ყველგან ყავდეს და ყველფერი
ისევ ბექას პრობლემას რომ დაუბრუნდეთ აქ საუბარი არის გამიჯნაზე ერთმანეთისგან ნარკომომხმარებლის და ნარკომგამსაღებლის შეიძლება ასე ვთქვათ. Ну, ახლა როგორ გითხრათ, მაგრამ მაინც შევიდეთ ასე ვთქვათ ხელისუფლების მდგომარეობაში და ვთქვათ რომ ძალიან რთულია ამ ორი ამის ერთმანეთისგან გამიჯნა და რას თავაზობთ თქვენ ამაზე თუ გიფიქრიათ? აი როგორ შეიძლება გამიჯნოთ ეს ერთმანეთი?
ერთი რამ არის ცხადი, რომ მტკიცების ტვირთი თალსახა ეს და პრინციპი სამართლის არის ასეთი, არის ბრალდების მხარეს. ანუ პროკურატურა არის ბრალდებული ბექას მოცემულ შემთხვევაში, რომ მტკიცოს თუ მას აქვს ეჭვი გასაღებაზე. მას უნდა ყავდეს მოწმეები, ან რაიმე სქემა უნდა ქონდეს გაშიფრული, რომლითაც ბექა ახდენდა ნარკოტიკული საშუალების გასაღებას, მისი წინა წარსული კრიმინალური წარსული.
ანუ თქვა მე მომყიდა.
რა თქმა უნდა, მაგრამ მან უნდა დაასაბუთოს ბრალში, რომელიც მან წაუყენა ბექა, რომელშიც დღეს ასეთი რამ არწერია და ის არ ედავება ბექას გასაღების ფაქტს, ის მხოლოდ შეძენა შენახვაზე არის დაყვანილი ეს ფაქტი. იმიტომაც ალბათ რომ იცის რომ მტკიცების ტვირთი არის მასზე და მას არ შეუძლია მოცემულ შემთხვევაში მტკიცებულებებით გაამყაროს, თუმცა შესაძლებელია ვარაუდის დონეზე რომელიმე პროკურორს ეს აქვს კიდეც. თუმცა ერთ-ერთი პრინციპი რაც მე ვიცით არის ის რომ რაც ვერ დასტურდება ის უნდა გადაწყდეს ბრალდებული სასარგებლოდ. თუკი გასაღების ფაქტი ვერ დასტურდება და ფაქტია რომ პროკურატურა არც მიდის ამ მართულებით, შესაბამისად არ შეიძლება რომ თეორიული დაშვებით რომ ხომ არ ასაღებდა იმიტომ რომ ამდენი ქონდა, ამის გამო ბექა არაპროპორციული სანქციის ქვეშ მოექცეს. ეს არის შეიძლება მართლაც ამაზეც ვისაუბროთ რომ ხომ არ არის განწყობა ისეთი რომ რადგან ამ ხელა იყო რაოდენობა შეიძლება ასაღებდა კიდეც. თუმცა თუ კი ვერ ასაბუთებს პროკურატურა, რომელზეც არის ბრალდების ტვირთი კანონმდებლობით, მაშინ ამ შემთხვევაში ყოველგვარი ეჭვი, რომელიც ვერ დასაბუთდება, უნდა გადაწყდეს ბრალდებულის სასარგებლოდ და სწორიც არის, რომ პროკურატურა ამ ვერსიაზე არ მუშაობს, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ მტკიცებულებია.
შეძენა შენახვაზე მაინც 7 წელია.
ბუნებრივია, ეს არის პრობლემა, დიდი ოდენობა როცა აღმოაჩნდება ადამიანს. კანონი არის ასეთი, რომ ამბობს, რომ დიდი ოდენობით შენახვის შემთხვევაში და დიდი ოდენობა არის ის რაოდენობა, რაც ბექას აღმოუჩნდა ჩხრეკის აღმოაჩინა ჩხრეკის დროს, ისჯება 7-დან 14 წლამდე თავისუფლების აღკვეთით. თუმცა იქ შიგნით უკვე კანონი აღარ შედის მიზანი ამ შენახვის, ამ რაოდენობა მარიხუანას მოცემულ შემთხვევაში რა იყო. და პროკურატურაც არ იწუხებს თავს რომ
ეხლა ეს თქვენი სფერო შეიძლება არ არის, მაგრამ მაინც მინდა კითხოთ, ალბათ იცით რომ არიან ადამიანები ეგრეთ წოდებულ მეტადონის კურსს რომ გადიან, ხო, ჩანაცვლებით, ხო. ამათ არაჩერებენ ქუჩაში და უბრალოდ რომ გააჩერონ
ბუნებრივია, მათ საპასუხოს ხო.
ეს პრივილეგირებული ხალხია, ანუ ყველას შეუძლია ამ კურსის გავლა საქართველოში.
რა თქმა უნდა, ამ ხალხს პასუხისგებლობა ვერ დაეკისრება იმ მომენტში თუ როცა გააჩერებენ, არც უნდა გადაიყვანონ ალბათ. შემოწმებაზე თუ კი ფიქსირდება რომ ის არის სისტემაში. თუმცა მე როგორც ვიცი, საუბრობენ ამ პროგრამის ადგილების სიმცირეზე და რა თქმა უნდა ყოველას არ შეუძლია ამაში მონაწილეობა და რაღაც პერიოდი იყო ლაპარაკი იმაზეც რომ ჩაიგეტა. ანუ ამოიწურა სრულად ახალი ხალხით შევსება ვეღარ ხდებოდა. ხო, ძვირადღირებულია ეს სერვისი
სახელმწიფოსთვის.
სახელმწიფოსთვის ბუნებრივია, ამიტომაც ადგილები არის შეზღუდული და პრინციპში ჩვენ ისიც არ ვიცით რამდენს ჭირდება ამ ქვეყანაში.
რა ვიცით ჩვენ რომ გამოდის რომ გარკვეული თვალს ესეთ პრივილეგირებული ხალხი ელიტა ხდება ალბათ.
ხო, ალბათ ამ
სისტემაში.
ხო, ესე არის ალბათ ვინც პირველი დაიკავებს ამ გაწერილ ადგილების რაოდენობას, იმიტომ რომ გაწინას წარ ვიცით ხო რამდენი არის ეს.
და შეიძლება მაგინიც არის. დროა ვამბობ ჩვენ რომ უფრო უსაფრთხოდ ცხოვრობს.
კი ბატონო, თუმცა ამ პროგრამის მიზანი
ეს არის.
ეს არის.
კი, და ვიცი რომ ამ პროგრამის მიმართაც არის ეჭვი და ძალიან ბევრი კრიტიკოსიც ხავს ამ პროგრამას თვითონ სამედიცინო წრეებში. კეთილი, ახლა ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული თემა ჩემი აზრით, ნუ მე რაც მოვასწარე და წავეკითხე, ეს არის სახელმწიფო სტრატეგია ნარკოპოლიტიკის წინააღმდეგ ამ ქვეყანაში. აქ საუბარია ეგრეთ წოდებული 5 დეკემბრის ბრძანებაზე 2000 წელს. მე ვეღარ მოვასწარე ამ თავის საკითხს და იქნებ რადიო მსმენელს უთხრით.
ჩვენ კვლევაში ასევე მოვიხსენიეთ 5 დეკემბრის ბრძანება და ასეც იცნობსის ხალხი, ვინც ამ თემასთან არის დაკავშირებული. ეს ბრძანება ამბობს შემდეგს, რომ თუ კი ეს არის ექიმთან, ექიმის მავალდებულებელი ნორმების შემცველი ბრძანება, რომელიც ამბობს, რომ თუ კი სამედიცინო დაწესებულებაში მიიყვანენ უგონო მდგომარეობაში მყოფ პაციენტს, ექიმი ვალდებულია, რომ შეატყობინოს სამართალდამცავ უწყებებს ამის შესახებ, რაც ნიშნავს იმას, რომ მაგალითად ზედოზირების შემთხვევაში, ან ნარკოტიკური ნივთიერების ზედოზირების ქვეშ მყოფი პირის სამედიცინო დაწესებულებაში მიიყვანის შემთხვევაში, ექიმი ვალდებულია, რომ შეატყობინოს ამის შესახებ პოლიციას.
და
ასეც ხდება. ეს ნიშნავს იმას, რომ კი თვითონ თემის წარმომადგენლები ამობენ ხოლმე, რომ ჯერ პატრული მოდის და მერე ექიმიო, რომ რეკავენ დასახმარებლად. მაგრამ ეს მეორე თემა არის, რამდენად ბევრი ბედავს, რომ დარეკოს სამედიცინო დახმარებისთვის, როცა ეს საჭიროა და ფატალური შემთხვევებიც ვიცით, როდესაც გვიან ან საერთოდ არ დაურეკავთ ადამიანებს და საკუთარი ძალებით. ბუნებრივია, ეს არის ზუსტად 5 დეკემბრის და ზოგადად ამ პოლიტიკის არაეთიკურობა, რომ ადამიანს აყენებს ესეთი არჩევანის წინაშე, გადაარჩინოს მისი ახლობლის თუ ოჯახის წევრის სიცოცხლე თუ გაწიროს ის აი იმ სანქციებისთვის, რაზეც საუბრობდით.
და ჯანმრთელობის სამინისტროდან არავითარი რეაქცია არ არის ამ
ეს არის საკმაოდ ძველი ბრძანება და
საკმაოდ
2000 წლის და ძალიან ბევრი ადამიანი საუბრობს ამ პრობლემაზე, როდესაც დადგება ხოლმე ფატალური შედეგი, ყოველთვის აქტიურდება ეს თემა, რომ რატომ არ დარეკეს გარშემო მყოფმა ადამიანებმა დროულად სასწრაფო დახმარებაში და შემდეგ იქ არის ხოლმე კომენტარები, რომ მოვიდოდა პირველი პატრული და არა სასწრაფო დახმარება და ეს არის ერთგვარი არჩევანი, თვითგათქმა, ანუ საკუთარი თავის წინააღმდეგ ჩვენების მიცემა ფაქტობრივად, რისგანაც დაცული ხარ და საკუთარი სიცოცხლის ჩენის არჩევანი და ეს არის ზუსტად ამორალური ამ პოლიტიკაში.
და სასწრაფო, რა თქმა უნდა, ექიმი უწუთას ხვდება, რომ საქმე გვაქვს
ბუნებრივია ხა ეს.
კი. ხო, მიუხედავად მაშინაც კი როცა უმალავენ და ამერო თქვა გული გამიხდა ცუდად ან ასე შემდეგ და ექიმი ვალდებულია, უბრალოდ კანონი მოითხოვს.
უგონო მდგომარეობაში მყოფ პაციენტის შემთხვევაში
შეატყობინოს პოლიციას. არ სამეთყოფოში არ წაიყვანოს. უბრალოდ შეიძლება
და არა, რა თქმა უნდა შეასრულებს თავის სამედიცინო მოვალეობებს, თუმცა პარალელურად მიმდინარეობს უკვე ეს საგამოძიებო პროცესი, რომელიც შეტყობინების შემდეგ დაიწყება.
ეს მარიხუანაზე არის ძირითადად საუბარი, რადგან ბექას მაგალითით დავიწყეთ და მე მინდა გავიხსენო, აქ აღარ მოვასწარი, არის თუ არა ისტორია, განსაკუთრებით 2003 წლის შემდეგ გვახსოვს ჩვენ, რომ შეიძლება განსაკუთრებით სამინისტრო დემონსტრაციულად ყველა სასანახად დაწვა ყაყაჩო, ის კი არა, რომ აი ნამცხვრისთვის რო ყაყაჩო იყენებენ, იმის ჩამოტანაც კი მახსოვს, აიგრძალა, ყიდვას ვაპირებდი მახსოვს უნგრეთში და მითხეს, რომ საქართველოში უბრალოდ ეს ჩაითვლება ნარკოტიკად. ხო, როგორ უყურებთ თქვენ წინა ხელისუფლების პოზიციას და დამოკიდებულებას და რა შეიცვალა დღეს?
ის სისტემა, რომელიც გვაქვს დღეს და ვამბობთ, რომ არ ვარგა, არის აბსოლუტურად იმ ძველი სისტემის არანარჩენი, ამ იდენტური გაგრძელება, რაც ჩვენ ქონდა.
თუ ჩამოვიდა უფრო გამკაცრდა.
იცით, ვერ ვიტყვით, იმიტომ რომ ჩვენ თუ შევადარებთ, როგორი მკაცრი იყო პოლიტიკა 2006 წელს, 2007 წელს და მომდევნო პერიოდში, ფაქტობრივად ეხა ჩვენ არ შეგვიძლია იმაზე მეტი გამკაცრება რთულად წარმოსადგენია, იმიტომ რომ მაგალითად 2006 წელს შევიდა ცვლილება, როცა განსაკუთრებით ძიმე გახდა ნარკოდანაშაული, შესაბამისად მოსამართლეს აეკრძალა პირობითი მსჯავრის გამოყენება, მოსამართლეს აეკრძალა დანიშნოს კანონზე ნაკლების საშუალებით, თუ კი პროკურორი არ თანხმდება საპროცესო შეთანხმებას, რაც არის მაგალითად ბექას შემთხვევა, პროკურორი არ ეთანხმება საპროცესო შეთანხმებაზე ბრალდებულს და მოსამართლე მოკლებულია.
მე ბექასაც ვკითხე, ეს, ანუ
პროკურორი რა,
ხო, ბექა არის ამ ზოგადად ნარკოპოლიტიკისთვის სიმბოლო, გარკვეული თვალსა ისეთ მართვის და ეს ჭირდებათ, თუ არ ვიცი რაღაცა სხვა მიზეზებიც არის.
ხო, ეს ერთი მიზეზი ალბათ, ეს ნახსენები ნარკოპოლიტიკა.
ანუ ზოგადად ამ პროპაგანდაში ჩაეწერა ეს ამბავი, ხო? ანტინარკოტიკო.
მე არა მგონია, რომ ამ ეტაპზე უკვე ბექას საქმე საკმაოდ ცნობილია, თუმცა არა მგონია, რომ ცოტა ეს საქმე დაიწყო, ეს ყოფილიყო მარტივად გამოსაყენებელი სამაგალითო საქმე, ამიტომ არ ამგონია, რომ ეს მიზანი ქონოდა, თუმცა შესაძლებელია. ერთი ალბათ არის ეს ნარკოპოლიტიკის თემა, მართლაც 2013 წლიდან რამდენიმე თვე თუ კი იყო შედარებით შერბილებული, მაგალითად 2012 წელს საკმაოდ დაბალი იყო ნარკოდანაშაულების რიცხვი, 2013 წლიდან ისევ აქტიურად დაიწყო ამ ადამიანების სამართლებრივი დევნა. ალბათ ერთი მოტივი ესც არის, რომ კაცრი პოლიტიკის დროს მოხდა ეს შემთხვევა. და მე
საზოგადოების დაკვეთაც არის. აი ეს როცა ბექა იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ახლა რო შეხვიდეთ რადიო თავისუფლების Facebook-ის გვერდზე, თქვენ ნახავთ როგორი კომენტარებია უბრალო მოქალაქეების, რომელიც ამბობენ, რომ აი ჩვენ გვაკლდა ახლა კიდე ნარკომანიის პროპაგანდა და ასე შემდეგ. ანუ საზოგადოება, საზოგადოების დიდი ნაწილი ყოველ შემთხვევაში მზად არის და მოსწონს გამკაცრებული ნარკოპოლიტიკა. ნახევარწუთიანი რეკლამა უნდა იყოს ახლა ჩვენს ეთერში და დაგიბრუნდებით, ხო? კიდე 5 წუთი გვაქვს.
რეკლამა აშვიცა და 4-ზე. საარჩევნო ადმინისტრაცია ამ მრჩევლებისთვის საინფორმაციო ბარათების დარიგებას იწყებს. გადაამოწმეთ საკუთარი მონაცემებით 15 ივნისის თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად. თუ თქვენ ვერ მიიღეთ საინფორმაციო ბარათი, ან აღმოაჩინეთ მასში უზუსტობა, 29 მაისის ჩათვლით დარეკეთ სესკოში 2:51:00:51.
უყურეთ GMG-ს 6 VR-ს ინტერაქტიულ რეჟიმში, 3 სპორტული და 3 კინო აქტი, გადახვევის ფუნქციით მხოლოდ Silk TV-ში. Silk TV 15 ლარიდან. დარეკეთ და დარეგისტრირდით დღესვე. 2-10-10.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე.
დიახ, სოფო ვერძეული იურისტი არის ჩვენი განაცემის სტუმარი და თბილისის დროით 17:55-ია და ჩვენ საუბრობთ კვლევაზე, რომლის ერთ-ერთი ავტორია სოფო და რომელსაც ჰქვია არაეთიკური ნარკოპოლიტიკა. საზოგადოების დაკვეთაზე საუბრობდით და კიდევ ერთი კითხვა, რომელიც სულ მიტრიალებს თავში და სულ მავიწყდება, რომ კითხოთ, ეს ასეა. როგორ ფიქრობთ, ბექა რომ ბექა ციქარიშვილი რომ ყოფილიყო ესეთი ცნობილი ესეთი ელიტარული შეიძლება ასე ითქვას ოჯახიდან და ასეთი მაგალითები ალბათ გვაქვს საქართველოში, რამდენად მკაცრი იქნებოდა და იქნებოდა თუ არა მკაცრი სამართალი მის მიმართ და გვაქვს თუ არა შემთხვევები, როდესაც იგივე პროკურატურა ბევრად უფრო რბილი და კეთილი აღმოჩნდა დავარქვათ ამას დამნაშავის მიმართ?
კი ბატონო, საზოგადოების განწყობებზე რომ დავასრულოთ საუბარი, ჩემთვის ცოტა უცნაურია, როდესაც მე არ მეგულება ოჯახი, რომელსაც რომლის საახლობლო წრეშიც ან სამეზობლოშიც არ არსებობდეს ეს სოციალური პრობლემა. სოციალურ პრობლემას ვამბობ იმიტომ, რომ ეს ხომ მხოლოდ კონკრეტული ადამიანის იზოლაცია არ არის, ამას მოყვება ის სოციალური ეფექტები, რაც არის სახლის დაკარგვა, იმიტომ რომ გადაიხადეს ჯარიმა, ვალის აღება, იმიტომ რომ რაო იყო გადასახდელი და ასე შემდეგ. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ხალხი ხედავს როგორ ანგრევს და ანადგურებს არამხოლოდ ერთი ადამიანის ცხოვრებას, არამედ მთელი ოჯახის არსებობას ეს პოლიტიკა, რომელიც დღეს გვაქვს, რატომღაც ზოგიერთი მათგანი არის გულგრილი, თუმცა ალბათ ეს განწყობები მოდის იმ სისტემის, კი, იმ სისტემის, რაც ინერგებოდა, როდესაც ეს ჯგუფი იყო სრულად მარგინალიზებული, ისინი არ ჩანდნენ, სისტემამ დააჯერა ყველა, რომ ეს ადამიანები აღარ არსებობდნენ, სიამბრეშნი არ სადარ წასულან, მოაფარეს უბრალოდ და ბნელ კუთხეებში გადაიყვანეს და ჩვენ ხედავთ, რომ გამოჩნდა ეს ხალხი და ეხლა აღარ იცის საზოგადოებამ
ადგამ რეალობის
ხო, როგორი დამოკიდება, იმიტომ რომ ჩვენ ხო არ გვისაუბრი, არ გაგვიაზრებია, არ მქონია ეს დისკუსია, ხო? გვითხრეს რომ ისინი არ არსებობენ და ჩვენც დავიჯერეთ, რომ არ არსებობენ. ეს არისო ჩვენი გააზრებული, ეს არისო ჩვენი გააზრებული პოზიცია. რაც შეეხება ბექას ელიტარულობას, ერთი არის ნათელი, რომ ბექა არის ალბათ კარგი მაგალითი იმისთვის, თუ რა შემთხვევებში უნდა გამოიყენოს პროკურორმა თავისი დისკრეცია, თუ თავისუფლება, რაც მას კანონმა მიაინიჭა საპროცესო შეთანხმების თვალსაზრისით. კანონი ნებისმიერ შემთხვევაში იქნებოდა მკაცრი, ვინც არ უნდა რა წარსულითაც არ უნდა ყოფილიყო ბექა და რა სოციალურ ფენის წარმომადგენელიც, თუმცა პროკურორი როგორი იქნებოდა, ეს არის შეკითხვა. მე რთულად წარმომიდგენია, რომელი ელიტარული წრის წარმომადგენელი იქნებოდა უფრო პატიოსანი ამ ერთი წლის განმავლობაში, რაც ბექა არის გარეთ, ვიდრე ბექა, იმიტომ რომ ალბათ არ მოიძებნება სამართალდამცავებს არ ქონიათ ამ ერთი წლის განმავლობაში რომელიმე მის ქმედებასთან დაკავშირებით პრეტენზია, მას არ ქონია კომუნიკაცია, არასოდეს კონტაქტი სამართალდამცავ სისტემასთან, მას არ აქვს კრიმინალური წარსული, ის ცხოვრობს აქტიური საზოგადოებრივი ცხოვრებით, აქვს სამსახური, აქვს ოჯახი, არის ჩართული საზოგადოების და ქვეყნისთვის რაღაც სასარგებლო და დადებით საქმეებში, ამიტომ რთულად წარმოსადგენია რა სხვა რა დამატებითი მოტივაცია ინფორმაცია უნდა კონდეს პროკურატურას იმისთვის რომ ბექას შეუსუბუქოს ის უსამართლო სასჯელი რასაც კანონი აწესებს მისთვის და ეს არის კონკრეტული პროკურორების ხელში.
კეთილი ერთი წუთი დაგვრჩა და მაინტერესებს თქვენ რას ფიქრობთ, რამდენად წაადგება ასე ვთქვათ ბექას ეს აქციები, რა ხომ პირიქით ხო უფრო არ გააღიზიანებს შეიძლება ასე ვთქვათ პროკურატურას.
კი ბატონო, მე ნამდვილად მომწონს ის ფაქტი, რომ ამ აქტიურობამ ეს თემა გააცოცხლა ზოგადად და დღეს ბექას შემთხვევა დღეურში დამთავრდება ანისიან ასე, მაგრამ ეს დისკუსია გაგრძელდება სხვა ადამიანებისთვის ნებისმიერ შემთხვევაში, ამიტომ ეს პოზიტივი მაინც უნდა დავინახოთ. პროკურორი შეიძლება გაღიზიანდეს, თუმცა ეს დისკუსია წაადგება მომავალში სხვა ადამიანებს.
დიდი მადლობა, სოფო ვერძეული იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. თავისუფლების ერთი საათი, რომელსაც ყოველ სამუშაო დღეს მოისმენთ რადიო თავისუფლების ეთერში, დასრულებულია. მე გოგი გვახარია ვარ, ლევან გვარამაძე იყო ხმის ოპერატორი. კარგად ბრძანდებით, ორ შაბათამდე გემშვიდობებით.